Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi har i mange måneder talt om inflation og krise, men på trods af det, så vil danskerne gerne til udlandet på sommerferie. Sådan lyder meldingen fra rejsebranchen, der siger, at rejselysten er på samme niveau som før corona. Cirka 7:15, der taler vi med forbrugerøkonom Ida Mosby og spørger hende blandt andet, hvorfor vi pludselig har fået råd til at rejse. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er grundlovsdag, det er også farsdag, og klokken den er 8:05. I kan også møde Torbjørn C. Petersen, der har slået verdensrekord. Han har rejst i 203 lande uden at flyve og uden at vende hjem undervejs. Nu mangler han kun turen hjem til Danmark fra Maldiverne uden fly. Jeg taler med Torbjørn Pedersen, når klokken den er cirka 8:40. Og så er Superligaen slut. FCK vandt guld, Nordsjælland fik sølv, og AGF fik bronze. Og i den anden ende af tabellen, der forlader Horsens og AB den bedste række. Og efter danske forhold, der er AB altså en rigtig stor klub, som har været en fast bestanddel af Superligaen, siden ligaen blev skabt i begyndelsen af 90'erne. Og nedrykningen, den skete i lørdag, så hvordan er humøret her mandag morgen, og hvad skal der ske nu? Det spørger jeg AB-koryferet Lønge Jakobsen om, når klokken den bliver cirka 8:50. Du lytter til Radio 4 Morgen. Velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Den 55-årige australske kvinde Kathleen Fulbeck, der har siddet i fængsel i 20 år for at have dræbt sine 4 børn, er blevet løsladt. Og løsladelsen kommer efter beviser fra blandt andet et forskerteam på Aalborg Universitet, ledet af professor Michael Toft Overgaard, og han er nu med i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan reagerede du, da du hørte den her nyhed om den australske kvinde her til morgen?
Jamen, jeg tror ikke ned mig lidt ekstra i øjnene. Det var lidt tidligt her til morgen. det er lidt vildt.
Er det en god nyhed for dig?
Ja, det synes jeg. Fordi for os har det været vigtigt at vise, hvad vores videnskab ligesom har vist, at der var nogle problemer med generne i familien. Så det nu bliver så alvorligt, det er ret stort.
Michael, jeg giver lige lytterne lidt fakta, så de er med på, hvad det er, vi taler om. I 2003 blev den dengang 35-årige Kathleen Fulbeck i Australien dømt for at kvæle sine 4 børn. Men efter offentliggørelsen af forskernes resultater besluttede guvernøren i delstaten, at der skulle laves en ny undersøgelse af sagen. Og børnene døde i separate hændelser over et årti. De blev mellem 19 dage og 18 måneder gamle. Og Kathleen Fulbeck, kvinden, der altså nu er blevet løsladt her til morgen, har hele tiden insisteret på, at de døde af naturlige årsager. Hvad er det helt præcis, som jeres forskning har kunne vise i den her sag?
Ja, det er jo en lille smule kompliceret, men det vi har vist, det er, at i 2 af hendes børn, i de 2 døtre, der fandt man en genmutation. Og det vi har vist, det er, at den genmutation, den er lige så farlig som mutationer, man har fundet i andre børn, der er døde.
Så det viser, hvis jeg lige sådan skulle oversætte det til sådan lidt hverdagsdans, det er, at de her børn er formentlig døde af en genmutation, og ikke af, at deres mor har slået dem ihjel. Er det sådan, det er?
Det er sådan, det er. Den mutation, den øger ligesom risikoen for, at man får et pludseligt hjertestop. Så hjertet ikke fungerer rigtigt.
Og er det det, der er sket med de her 4 børn? Altså, de har fået hjertestop?
Ja, det ville vi jo rigtig gerne kunne sige helt præcist og sikkert. Men det er jo sådan, at det kan vi ikke sige. Vi kan bare sige, at mutationen er der, og den øger risikoen. Og i og med, at der ikke er andre beviser i sagen, så er det, at dommeren har lavet den konklusion, at så er hun uskyldig. Mm.
Kan du nogle gange have en tvivl et eller andet sted, når du lægger dig til at sove, hvor du tænker, gud, er det nu helt rigtigt det her? Nu bliver hun sat på fri fod.
Jeg tror ikke, vi er ikke særlig meget i tvivl, men altså, det vi... Vi er jo heldigvis ikke dem, der skal tage den beslutning. Så man kan sige, at det har været rigtig grundigt undersøgt nu. Ikke? Og nu har vi i hvert fald vist, at der er en sandsynlig forklaring på 2 børn, og hvordan de døde naturligt. Mm.
I 2019 der blev den danske forskergruppe kontaktet af en australsk støttegruppe til Kathleen Fulbeck, og gruppen havde fundet ud af, at der i Danmark var specialister i den her type genfejl, der kunne bære sig omkring 130 mennesker i verden. Hvad har det været for et arbejde for jer, Michael Toft Overgaard, lige pludselig at blive sådan involveret i en australsk drabssag?
Det er lidt ud af vores comfort zone. Det er jo ikke det, vi plejer. Man kan sige, at selve forskningsdelen er jo præcis det, vi plejer at studere den her type mutation. Mm. Så det var ret okay. Det er det omkringliggende, at pludselig skulle vi til Australien og vidne ind i retssalen og sådan noget. Det har været mærkeligt.
Ja.
Men meget spændende, selvfølgelig.
Ja. Hej, nu ved jeg godt, at hun er blevet løsladt her til morgen. Har I hørt fra den her støttegruppe eller hendes pårørende, når I nu har haft den her kæmpe store betydning for hendes liv, kan man sige?
Vi har ikke fået direkte frem endnu. Jeg tror, de har sikkert travlt med ting, der sker i Australien. Men altså, vi har været i løbende kontakt med hendes forsvarsadvokater, som var dem, der også sørgede for, at vi blev bragt ind i sagen.
Men I har vel også hørt noget under, altså I har hørt, når du siger, at I har været i løbende kontakt, er det så også fordi, altså jeg går ud fra, at da I først kom frem med de her resultater, så var der vel nogen, der jublede, eller i hvert fald var glade på hendes vegne?
Ja, de har været utrolig glade, både det team, der støtter hende, og så det australske akademiske Academy of Science i Australien har været som noget nyt involveret i sagen, og har, hvad kan man sige, støttet op om, at vi skulle indkalde som vidner. Så
har I egentlig noget, altså har I mødt på noget tidspunkt Kathleen Foldbæk, altså eller er det noget, I har gjort i laboratoriet i Danmark, eller har I på noget tidspunkt fået et forhold til hende kvinden her, der har været mistænkt for de her drab?
Nej, vi har ikke mødt hende. Hun har skrevet et brev, så vi har set en kopi til os, men altså vi har ikke mødt hende. Når vi studerer en mutation her, så skal vi bare have information om, hvad er det for en mutation, så kan vi genskabe den ind i vores laboratorium og studere den på den måde. Så vi har ikke brug for noget materiale fra hende, kan du sige.
Er det her noget, som du og dine kolleger skal fejre, eller er det bare en almindelig dag som alle andre?
Nej, det bliver et særligt dag. Jeg synes, vi fejrer, at videnskaben har fået lov til ligesom at lave et aftryk her, som kan ses på en måde, som vi ligesom ikke plejer at se så tydeligt. Så det bliver stort. Det gør det.
Tak fordi du ville være med her, Michael Toft Overgaard.
Det var så lidt.
Og Michael Toft Overgaard er altså professor i proteinvidenskab ved Aalborg Universitet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danskerne har igen lyst til at komme ud og køre med rullekufferten på de udenlandske destinationer, sådan lyder meldingen fra Danmarks Rejsebyråforening.
Jamen, tendensen er kort fortalt, at rejselysten er tilbage i forhold til, eller sammenlignet med 2019, altså årene før corona. Så vi forventer en rigtig god sommer. Oplysningen bygger på selvfølgelig det, vores medlemmer fortæller os. Og det vil sige, det er et bredt udsnit af danske rejsebureauer, som alle sammen melder, at hvis vi taler sommerferien, så er salget rigtig godt, måske ovenikøbet over, hvad det var i 2019.
Men I hørte her, var Lars Tykjær, der er direktør i Danmarks Rejsebyråforening, og den her melding kommer altså på trods af måneder snak om inflation og krise. Ida Mosby er forbrugerøkonom i Nordea. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er sådan din helt umiddelbare reaktion på, at danskerne til sommer rejser lige så meget til udlandet som før corona?
Jamen, jeg synes det først og fremmest, det er positivt. Forstået på den måde, at vi har jo haft nogle år med corona og nedlukning, som gjorde, at vi ikke kunne komme afsted. Og så tyder det jo så også på, at mange danskere har en bedre økonomi, end vi tog håb på i virkeligheden. Fordi, som du også var inde på, jamen, så har vi jo stadig høj inflation, og mange er økonomisk presset. Så derfor kunne man ellers forvente, at vi vil holde mere igen med pengene. Men det ser altså ud til, at der er lidt mere overskud i mange husholdninger, end vi tog håb på.
Hvis nu jeg har spurgt dig for en 3-4 måneder siden, ville du så have troet, at danskerne igen var meget rejselystende?
Jeg ville ikke have troet, at tallet ville blive så højt. Det må jeg ærligt indrømme. Vi så godt, at der var mange også i påsken, som begyndte at booke ferier, og også egentlig i starten af året. Der kan også være nogen, der har udskudt nogle ferier, som de allerede har sparet op til, eller måske allerede betalt for, men så på grund af corona blev det udskudt og udskudt. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville være helt så højt, så jeg synes, det var en overraskelse, at vi alligevel er tilbage på 2019-niveauet.
I dine og også i andre brancher, der opererer man med det her begreb, der hedder forbrugertillid, som siger noget om, hvorvidt befolkningen har et negativt eller positivt syn på deres egen økonomi og på økonomien i samfundet som helhed. Er vores rejselyst sådan et eksempel på, at vi sådan lidt lavpraktisk tror på gode tider?
Ja, det kan man roligt sige. Altså man kan sige, det at rejse, det er jo selvfølgelig noget, som rigtig mange sætter pris på, men det er jo ikke en nødvendighed. Så det er jo sådan et luksusforbrug, kan man sige, ligesådan hvis man går ud og køber nogle dyre smykker eller dyre tøj eller den slags. Altså, så er det i luksuskategorien. Og derfor plejer vi lidt at bruge rejser som sådan en, kan man sige, en indikator for, hvor godt ser det ud med vores private økonomi. Fordi det er klart, bliver vi rigtig presset på pengepunkt, så er det jo de basale varer, man må købe, og så er der ikke råd til alt flødeskummen på kagen, kan man sige. Så det, vi ser, at mange booker rejse, det er jo så også et tegn på, at det ikke ser helt så skidt ud, som vi frygtede i, ja, da vi begyndte at se inflationen for alvor buller deropad, særligt i efteråret sidste år. Men det kan også hænge sammen med, at vi har ændret præferencer. At vi simpelthen synes, at rejser er blevet endnu vigtigere for os, måske fordi vi under corona fandt ud af, at det savnede vi, da vi så ikke kunne komme ud og rejse. Så det kan også hænge sammen med, at rigtig mange har en stor rejselyst. Fordi ellers så er det typisk sådan noget, hvor vi vil sige, jamen, går det dårligt med økonomien, så kan man tydeligt se, at så falder rejseaktiviteten.
Mm. Jeg taler med Ida Mosby, der er forbrugerøkonom i Nordea, og vi taler om udmeldingen fra Danmarks Rejsebyrå Forening om, at vores rejselyst nu er lige så stor som i 2019, altså året før corona. En tendens som Rejsebyråforeningen taler om, har vi i øvrigt fået bekræftet fra flere andre rejsearrangører. Og lad os lige høre lidt om danskernes rejseplaner. Jeg har nemlig været på gaden i København.
Jeg er på vej til Rom lige nu.
Og hvad med elregning og alt muligt andet dyrt? Hvad er dine tanker om det?
Jamen, det er jo reguleret sig igen, så det er jo ikke så dyrt, som det har været.
Jeg skal simpelthen bare nyde at være i Danmark og i mit sommerhus i Sverige, så jeg skal lidt ud og rejse, men ikke for langt. Måske tage til Østen eller sådan noget i januar og februar, når der er koldt herhjemme.
Og hvad med stigende elpriser og det er dyrt at gå ud og handle og sådan noget? Spiller det en rolle?
Nej, det gør ikke så meget op i. Det gør jeg altså ikke. Altså, jeg ved altså seriøst ikke, hvad en liter mælk koster. Jeg er en af dem, der bare tager.
Jeg skal til Grækenland og Litauen og Tyskland.
Har du vundet i lotto?
Nej. Jeg tror, det handler om prioritering. Jeg tror, jeg er god til at prioritere mine penge til for eksempel rejser.
Min sommerferieplan, vi skal et smut til Italien. Mig og familie. Ja. 14 dage.
Det lyder lækkert.
Ja, dejligt.
Og hvad med sådan stigende energipriser og fødevarepriser og alt muligt andet? Hvor er det hen i den ligning?
Jamen, det har selvfølgelig en indflydelse. Vi har sprunget skituren over i år. Så sommerferieplanen holder vi ved, men skituren er blevet sparet. Så lidt har det haft af effekt.
Jeg taler med Dorte, Per, Mikle og Jeppe. Og nu taler jeg med Ida Mosby, som er privatøkonom i Nordea. Ida, der er sådan lidt blandede meldinger, men de fleste af dem, jeg taler med, de skal jo sådan set ud at rejse, og de ser også sådan rimelig køligt på det med pengene. Hvor kommer pengene egentlig fra?
Ja, og det er jo meget forskelligt fra familie til familie. Det er også meget forskelligt, hvor hårdt man har været ramt af den her stigende inflation. I gennemsnit, og det jo skal man tage med selvfølgelig lidt med et gran salt, fordi det er et spørgsmål om et gennemsnit, så det svinger meget rundt om det. Men der er det, hvis vi ser på sidste år, det er ca. 35.000 kroner dyrere for en familie med to voksne, to børn, bare som følge af inflationen. Så det er klart, at de her prisstigninger, de påvirker jo virkelig privatøkonomien. Og det er nok ikke alle familier, der selvfølgelig kan finde 35.000 kroner ekstra i budgettet. Men det vi så også ser, det er, at danskerne er blevet rigtig gode til at spare. Særligt på de basale varer, nede i supermarkedet for eksempel, hvor der bliver købt meget mere discount. Vi ser også, at sådan noget som el, vand og varme har vi været rigtig gode til at spare på. Nu kan man sige, nu priserne så faldet lidt igen på heldigvis på energi. Men vi ser altså, at danskerne sådan set i høj grad har ændret adfærd. Og det er så interessant at se, at nogle af de penge, vi har sparet, dem bruger vi så på rejser. Og det er tilbage til det her med, at der er mange, der vægter det rigtig højt og synes, det er vigtigt, at man kan komme afsted på en ferie. Og så vil man hellere gå lidt mere på kompromis i forhold til for eksempel, hvad man fylder i kurven i supermarkedet, eller hvad man køber af forskellige ting. Altså, vi ser også, at flere og flere for eksempel køber genbrug og sælger nogle af deres ting for at spare nogle penge simpelthen.
Sådan sagde Ida Mosby, der er forbrugerøkonom i Nordea. Tak skal du have.
Jamen selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Klokken den er 19 minutter over 8. Senere i dag der mødes statsminister Mette Frederiksen med Joe Biden i Det Hvide Hus, og invitationen til mødet landede ifølge statsministeriet i juni sidste år, men besøget sker altså først nu. Og når Mette Frederiksen i aften dansk tid møder den amerikanske præsident i Washington, så er Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, med på sidelinjen. Vi talte med ham tidligere og spurgte, hvad planerne for i dag præcis er.
Mette Frederiksen, hun har egentlig kun et altoverskyggende punkt på programmet for den her mandag i Washington, og det er, når hun lidt over middag, først på eftermiddagen, skal ind og besøge Joe Biden i Det Hvide Hus, ind og sidde i de bløde stole i det ovale værelse. Så har hun godt nok lige lidt nogle ting, hun skal have ordnet, inden hun sætter sig ud i flyveren og flyver mod Nuuk. Hun skal en tur ned i den amerikanske kongres og har taget nogle billeder og møde nogle af kongresmedlemmerne dernede, og så har den danske ambassadør i Washington også inviteret statsministeren og hendes følge til sådan et privat grundlovsarrangement op hos den danske ambassadør.
Og selve mødet med Joe Biden, hvor lang tid kommer det til at vare? Hvad skal de tale om? Ved du noget om det?
Vi har ikke kunne få at vide, hvor lang tid det her møde det skal vare. Det kan jo både være godt eller skidt. Det kan jo være, at det så ender med at blive et meget, meget, meget kort møde. Men det kan jo også godt være, at det ender med at trække ud, fordi de simpelthen bare slet ikke kan stoppe med at tale sammen de to. Men et godt udgangspunkt, det er sådan en tre kvarters tid. Og det, der jo sådan officielt er på dagsordenen, det handler jo utrolig meget omkring den sikkerhedspolitiske situation i verden, især med fokus på krigen i Ukraine, hvor Joe Biden og Mette Frederiksen vil tale om, hvordan de kan være med til at øge støtten til Ukraines kamp mod russerne. Men så er der jo hele den her sådan understrøm af alle mulige rygter om, hvorvidt det også er sådan en jobsamtale, som Mette Frederiksen hun er til hos Joe Biden. Fordi hvis man skal ind og have posten som NATO's generalsekretær, så er det en rigtig, rigtig, rigtig god idé at være gode venner med amerikanerne og i særdeleshed den amerikanske præsident. Der skal jo selvfølgelig godt nok være enighed blandt alle NATO's regeringschefer om, hvem der bliver NATO's generalsekretær. Men når USA's præsident, den til enhver tid siddende amerikanske præsident, begynder at tale varmt for en kandidat, så skal der er altså meget til at gå op mod vedkommende, når NATO-lederne de er samlet.
Tænker du, at det her det er en jobsamtale, det Mette Frederiksen skal til i dag?
Det er jo i hvert fald utroligt nærliggende at få den tanke, al den stund, at den internationale rygtebørs jo buller derudad med navne på, hvem der kunne være afløseren for Jens Stoltenberg, nordmanden, der har siddet i ganske mange år på den post, efter han overtog den fra Anders Fogh Rasmussen. Stoltenberg vil muligvis ikke lade sig forlænge en ekstra gang. Det virker, som om han mener, han har udtjent sin værnepligt i NATO's hovedkontor i Bruxelles og gerne vil retur til Norge og have et job derovre. Det er stadigvæk usikkert om, hvorvidt han gør det. Så på den måde er der jo et ledigt job, og jeg føler mig rimelig overbevist om, at hvis Mette Frederiksen hun får at vide, at der er interesse for, at hun kan få det job, så tror jeg, at det vil være meget attraktivt for hende at sige ja tak, og dermed også forlade dansk politik.
Normalvis så er et møde i Det Hvide Hus, hvor det er en dansk statsminister, der kommer, måske ikke sådan noget, de amerikanske medier dækker meget intenst. Men nu når det her NATO-top job er i spil. Er det sådan noget, de amerikanske medier kunne finde på at interessere sig for?
Ja, det kunne man godt forestille sig, men jeg tror stadigvæk, det er primært danske journalister, der kommer til at fylde den her pressepool, som man kalder det, hvor alle pressefolkene de bliver stuet sammen, når der skal tages det fine håndtrykbillede inde i det ovale værelse. Der vil det primært være journalisterne fra Danmark, som enten er taget med statsministeren herover, eller som allerede er herover, fordi de er korrespondenter, som fylder op der. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig også er vigtigt for amerikanerne, hvem det er, der måtte blive generalsekretær i NATO. Og på den måde er det jo sådan meget aktuelt, at Mette Frederiksen hun har fået timet sit besøg hos Joe Biden, netop som rygtebørsen den kører for fuld hammer omkring den stilling.
Nu sagde jeg før, at der har været tale om et møde hele tiden sidste sommer. Timingen er vel for Mette Frederiksen rigtig god lige nu, så når det møde her har trukket ud, når hele den her NATO-snak er oppe?
Ja, den er jo blevet intet mindre end perfekt, fordi der har jo faktisk været rigtig meget snak om, at Mette Frederiksen ikke rigtig var blevet inviteret over til den amerikanske præsident. Det kan der være rigtig mange årsager til. Den ene er jo nok, at da Mette Frederiksen trådte til, der var det rent faktisk Donald Trump, der var præsident, og hun havde jo et lille skærmyssel med ham omkring, hvorvidt han kunne købe Grønland eller ej, og det fik han jo besked på, at det kunne han ikke. Og der var jo rent faktisk sat utrolig mange kræfter, diplomatiske kræfter ind på, at der skulle arrangeres et besøg i Danmark af den siddende præsident Donald Trump på det tidspunkt, og det blev jo så aflyst. Så er der kommet corona indover, der har gjort, at især Joe Biden ikke har været så interesseret i at få fremmede mennesker ind i sit hus, og så er generelt er Joe Biden bare ikke så vild med at få besøg. Så derfor så er der ikke så mange datoer, der har været ledige, og nu viser det sig så måske, at det kan være held i uheld, at Mette Frederiksen hun kommer til Det Hvide Hus på det helt rigtige tidspunkt, hvis så frem det fald, at hun er interesseret i at prøve at gøre sine huser grønne, når det handler om at komme i spil til sådan en post som NATO-generalsekretær.
Det er kutyme, at danske statsminister besøger USA's præsident Lars Løkke Rasmussen besøgte Det Hvide Hus 3 gange i sin tid som statsminister, og Helle Thorning-Schmidt besøgte Det Hvide Hus 1 gang, mens Anders Fogh var i USA på officielt besøg hele 7 gange. Kasper Dahl, hvis vi nu ser bort fra det her med NATO, hvad betyder det her besøg så for Mette Frederiksen, altså udover at det måske er en jobsamtale til NATO?
Jamen, det er selvfølgelig altid med til det, som også bliver sagt ved enhver give lejlighed, nemlig at styrke båndet mellem Danmark og USA. Og det med at have et godt netværk ind til lederen af den frie verden, det er altid godt for en lille nation som den danske. Og så er der selvfølgelig også hele erhvervsdelen, som også betyder rigtig, rigtig meget. Altså det, at de danske virksomheder, der arbejder i USA og forsøger at sælge ting til amerikanerne, nu også kan fremhæve, at vores statsminister rent faktisk er blevet mere eller mindre godkendt ved at komme ind og sidde i det ovale værelse hos præsidenten. Det betyder altså også noget for dansk erhvervsliv, når de skal ud og forsøge at se, om de kan tjene endnu flere penge på det amerikanske marked.
Jeg taler med Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark, og som lige nu er med os fra Washington. Er der også en eller anden form for indenrigspolitisk gevinst for Mette Frederiksen ved at møde op i Det Hvide Hus?
Ja, det kan man sige, det er der, men den havde måske nok været lidt større, hvis det her møde det havde ligget på et andet tidspunkt, end det gør lige nu. Altså, der må man jo bare sige, at alle de her rygter omkring et muligt topjob, det skygger for Mette Frederiksen. Både når hun rejser ud i verden, der er det altid det, der bliver spurgt om. Det så vi i sidste uge, da hun var en tur i Moldova eksempelvis. Der var det både Mette Frederiksen og alle de andre statsledere, der også var NATO-medlemmer, der blev spurgt om Mette Frederiksens kompetencer. De roste hende sjovt nok alle sammen. Og så også, når Mette Frederiksen er på den indenrigspolitiske scene, jamen der er det også det her spørgsmål, hun får stillet oftest. Og på den måde, så skygger det jo på nuværende tidspunkt for de indenrigspolitiske initiativer, som Mette Frederiksen og regeringen gerne vil sætte i gang. Og på den måde er det jo noget, hvor jeg forestiller mig, at Mette Frederiksen meget gerne vil have en eller anden form for hurtig afklaring på det her spørgsmål om, hvem der skal være NATO's generalsekretær. Skal der en ny mand eller kvinde på posten, eller vil man forlænge Jens Stoltenberg i en given periode? Og der er den tidsramme, der sådan ligesom arbejdes efter på nuværende tidspunkt, noget, der hedder midten af juli, hvor der i Vilnius i Litauen skal være det årlige topmøde for NATO's regeringschef, og der forventer man i den grad, at det her punkt, det vil måske ikke være på den officielle dagsorden, men i hvert fald være noget, hvor de skal kigge hinanden dybt i øjnene, NATO's regeringschefer, for at finde ud af, hvad gør vi lige med Stoltenberg og en eventuel afløser.
Du var lige lidt inde på det, Kasper, men her til sidst, hvor tæt kan I journalister egentlig komme på i dag?
Jamen, håbet er jo, at vi kan komme ganske tæt på, men i ganske, ganske kort tid. Så håbet er, at vi kan komme med ind i det ovale værelse, når Joe Biden han tager imod Mette Frederiksen og beder hende om at tage plads i de bløde lænestole inde i hans arbejdsværelse. Og så er håbet, at de vil fortælle os lidt om, hvad de har tænkt sig at tale om på det her møde. Og så tror jeg, at vi ganske hurtigt vil blive skibet ud og kan få lov til at stå og vente i den meget stejende hede, der er her i Washington på nuværende tidspunkt. Og så kan også danske journalister så blive stående der og koge lidt, imens vi så venter på, at Mette Frederiksen forhåbentlig vil komme ud og sætte nogle flere ord på, hvad hun talte med Joe Biden om, og om han måske også lige spurgte til, hvad hun egentlig havde af karriereplaner.
Så lød det fra politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, der lige nu er i Washington. God arbejdsløst.
Tusind tak. I lige både.
Og jeg talte altså med Kasper Dahl klokken 5:30 i morges, fordi han var på vej i seng på det tidspunkt, der var klokken 11:30 i Washington, og Mette Frederiksen mødes med Joe Biden senere i dag i aften dansk tid.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er den 5. juni, og det betyder også, at det er grundlovsdag, og klokken 9:05, der skal jeg tale med Pernille Vermund om hendes grundlovstale. Den handler blandt andet om kunstig intelligens. Og grundlovsdag er jo sådan en mulighed for at komme ud og møde nogle af toppolitikerne, så lad mig lige tage en hurtig overflyvning over, hvor man kan møde nogle af de store navne fra Folketinget. Morten Messerschmidt, han taler blandt andet klokken 10:30 i Frederikssund. Pia Olsen Dyhr, hun taler klokken 10:10 i på Metalskolen i Jørlunde, som ligger i Slangerup. Inger Støjberg kan man møde blandt andet kl. 10 på Hestehave Herregård i Krejbjerg. Troels Lund Poulsen, Venstres fungerende leder, han kan man høre kl. 10:05 i Søllerød. hvor han taler, og Franciska Rosenkilde fra Alternativet taler kl. 13 i Ollerup på det, der hedder Demokratifestivalen. Og hvis man er konservativ, eller i hvert fald gerne vil høre sådan en pæbe, så kan man møde ham to gange i dag. 10 minutter over 10 taler han ved Dansk Metal i Slangerup, og klokken 13:30, der taler han i noget, der hedder Tamburs Have i Varde. Og Maja Villersen talte jeg med tidligere i dag. Hun har for også en travl dag. Klokken lidt over 13:00 skal hun til grundlovsfest i Aarhus, og hun har også et par andre arrangementer i Østjylland, og jeg kan også lige nå Alex Vanopslagh, der blandt andet taler klokken 11:30 i Skanderborg. Nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Natten til i dag modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om en bilbrand i boligområdet Tybjergparken i Brøndby Strand. Det oplyser Bo Nyberg Ries, der er vagtchef i politikredsen tidligt her til morgen. Da vi kommer derned, holder nogle af bilerne og brænder, fortæller han, at 8 biler viste sig at være i brand i et parkeringsområde i Tybjergparken. Bilbrande har det med at gå fra bil til bil, fordi de bliver så varme, siger Bo Nyberg Ries. Her til morgen er brandene slukket, og der ligger nu en efterforskningsopgave foran Københavns Vestegns Politi. Vi giver nu sagen videre til efterforskere og kriminalteknikere, og så skal de ned og se nærmere på det. De skal finde ud af, hvilken af bilerne branden er startet i, og de skal se på noget overvågning, fortæller vagtchefen. I den forbindelse er politiet også interesseret i at høre fra vidner eller folk, der har set noget usædvanligt. Politiet søger også privat videoovervågning fra personer, der bor i Tybjergparken. Har man oplysninger, man mener kan være brugbare for politiet, skal man ringe på 114. Dagen i dag er ikke kun grundlovsdag, det er også farsdag, men fædrenes hyldestdag går danskerne ikke lige så meget op i som morsdag. Sådan lyder det fra Caroline Nyvang, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Hun har primært forsket i danskernes traditioner.
Vi har jo ikke klar statistik, der måler den slags, men alle ting peger på, at morsdag fejres af flere, og at vi også bruger flere penge på at markere morsdag.
Caroline Nyvang forklarer, at der er to drivkræfter til fars og morsdag. Den ene er erhvervslivet, hvor særligt chokoladeforhandlere og blomsterbutikker har gjort morsdag til en succes. Den anden drivkraft er den anden forældre, for initiativet kommer sjældent direkte fra børnene, fortæller seniorforskeren.
Og der er det jo typisk sådan, at der vil man gerne anerkende, at mor gør en særlig indsats i hjemmet. Og når vi kigger på statistikkerne over, hvordan husarbejdet fordeles, så kan vi altså også se, at det stadigvæk i meget, meget høj grad er moren, der foretager det meste arbejde i hjemmet. Mors dag blev jo også drevet frem af nogle ihærdige chokoladeforhandlere og blomsterbutikker.
Men fars dag er ved at vinde frem, mener Caroline Nyvang, og det har erhvervslivet medvirket til, blandt andet at en del butikker begyndt at sælge specialøl i anledning af fars dag. Enhedslisten vil have bilerne ud af København. Partiet kommer i dag med flere forslag til, hvordan man kan reducere antallet af biler, skriver Berlingske. Susanne Dikemar fortæller.
Forslagene er en del af et visionsudspil med titlen Fra bilrum til byrum, der skal give plads til liv, træer, cyklister og kollektiv transport, skriver Berlingske. Et af forslagene går på, at bilister ikke længere skal kunne køre gennem den indre by. Der skal i stedet for være plads til folk med tunge ærner som levering af varer og handicap. Ifølge Line Barfod, som er Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, skal forslagene være med til at demokratisere vejarealet i byen. Det kan forhåbentlig give en mere afslappet hverdag for rigtig mange, i stedet for at de sidder i en bilkø. Samtidig bliver der mere plads på vejene til dem, der faktisk er afhængige af en bil, siger hun til Berlingske.
Weekendens voldelige optøjer i den østtyske by Leipzig kan kort og godt beskrives som meningsløs vold. Det siger den tyske indenrigsminister Nancy Faeser. Den meningsløse vold begået af anarkister fra den yderste venstrefløj og uromager kan ikke retfærdiggøres, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP. De, der kaster sten, flasker og brandbomber mod politiet, må stå til ansvar for deres handlinger, tilføjer hun. I alt omkring 50 politibetjente kommet til skade under weekendens voldelige demonstrationer. 3 er ude af stand til at arbejde. Der oplyser politiet i Leipzig. Ifølge politiet er knap 30 personer blevet anholdt. Tørt og de fleste steder ret solrigt. Stedvis vil der dog komme perioder med skydevejr, primært i Jylland, og her til morgen kan der være lokale tågebanker. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader ved vestkysten noget køligere.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Flere skal være en del af fællesskabet i Danmark, sådan lyder en af pointerne fra Enhedslistens politiske ordfører Maj Villadsen, når hun i dag holder grundlovstale, og det betyder, at langt flere skal have et dansk statsborgerskab. Tidligere på morgenen der talte jeg med Maj Villadsen, som er politisk ordfører i Enhedslisten. Jeg spurgte hende blandt andet, hvorfor flere skal have tildelt dansk statsborgerskab.
Jeg kommer i min tale i dag til at tale om, at flere skal være en del af det danske fællesskab, og jeg kommer til at fokusere på en pige, der hedder Amal, og hun går i gymnasiet i Holstebro. Hun er vokset op, gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og nu gymnasie, og hun er egentlig alt til fælles med alle os andre, der er vokset op i Danmark, bortset fra, at hun ikke er dansk statsborger. Og derfor sætter vi i dag fokus på, at børn, som er født og opvokset i Danmark, som kommer til at være her resten af livet, de lettere skal få statsborgerskab. For vi tror på, at det er rigtig vigtigt at blive anerkendt som dansk, og at man er en fuldgyldig del af fællesskabet.
For at få dansk statsborgerskab, så skal man opfylde i alt 10 betingelser. Det indebærer for eksempelvis, at man ikke må have gæld til det offentlige, man skal have bestået indfødsretsprøven, og man skal være i beskæftigelse. Hvilke krav er det, du vil ændre, Maj Villadsen, så flere får dansk statsborgerskab?
Vi kunne godt tænke os at lave en automatik. Der har faktisk været en tidligere, men den er blevet fjernet for en rum år siden. En automatik, der betyder, at børn, der fødes i Danmark, af forældre, som har opholdstilladelse, at de inden skolestart kan få dansk statsborgerskab, og at børn, som tilbringer en væsentlig del af deres formative år her, skal have mulighed for at blive statsborgerskab, når de er 18 ved erklæring, i stedet for at gå igennem et helt test og alt muligt regime, som rigtig mange jo skal igennem i dag.
Så det, du foreslår, det handler egentlig mest af alt om dem, som er født og opvokset i Danmark?
Det gør det. Det handler om de børn, som i dag er uden for fællesskabet, som oplever ikke at kunne tage på studietur sammen med deres venner eller tage på sabbatrejse, fordi det kan du ikke, hvis ikke du har det rødbedefarvede pas, så skal du opholde dig rigtig meget i Danmark. Og det synes vi er til skade. Og så selvfølgelig også det, at man jo ikke kan stemme til folketingsvalgene, når man så bliver 18 år og på den måde ikke er en del af det fællesskab og tager stilling til det samfund, man er i og omkring.
Nu nævner du selv, hende her er Mal fra Holstebro, som er født og opvokset i Danmark, og som ikke er dansk statsborger. I en artikel, jeg også har læst om hende, der kunne jeg jo så se, at hun kunne sådan set godt komme med på studietur, for eksempel. Hun skulle bare stå i en anden kø end sine klassekammerater.
Det er fuldstændig rigtigt. Til gengæld, så kan hun ikke tage rygsækrejse rundt om i verden, ligesom jeg gjorde efter gymnasiet, selvom hun egentlig gerne vil, fordi hun har, eller der er nogle regler, der gør, at hvis man ikke har statsborgerskab, så skal man opholde sig en del mere i Danmark. Og for mig handler det selvfølgelig både om de praktikaliteter, men det er jo ikke det største. Det største er jo at blive en anerkendt del af det danske samfund og få lov til noget af det, som jeg synes er det vigtigste og fineste, nemlig at stemme til folketingsvalgene. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sender et signal til de her børn og unge, at de er medborgere på lige fod med os andre. Og jeg tror virkelig, det vil styrke også integrationen.
Er det så nogen, du forestiller dig, som er under 18 nu, eller hvor skal den der grænse ligge, hvor man åbenbart ikke skal til test osv.? Altså, hvordan forestiller du dig det sådan rent konkret?
Vi har faktisk haft nogle regler, som blev afskaffet omkring år 2014, så det er nogle regler, vi godt kunne tænke os at få tilbage igen, som gjorde det langt lettere for børn og unge, som har opholdt sig i Danmark igennem deres børne- og ungdomsår, simpelthen ved erklæring at sige, jeg føler mig som dansker, jeg vil gerne være dansk statsborger, i stedet for at skulle igennem et helt testregime, som vi andre jo ikke er nødt til.
I 2020 der fik 7.076 statsborgerskab i Danmark. I 2021 der faldt en smule til 6.483, og sidste år var der 5.940, der fik dansk statsborgerskab i Danmark. Hvor mange synes du flere, der skal have? Altså, hvor mange handler det her om?
Altså for mig er tallet sådan set ikke væsentligt. For mig er det væsentligt, at de børn og unge, som jo alligevel kommer til at være i Danmark resten af deres liv, de kommer til at blive en større del af det danske fællesskab. Vi ved, at i dag er hver tiende voksne dansker ikke dansk statsborger. Og det synes jeg er en stor udfordring for demokratiet, at der er så mange, som i virkeligheden står uden for det store fællesskab. Og det giver for mig mening at tale noget om her på Grundlovsdag, hvor vi jo hylder netop Grundloven, som jo også taler ret meget om netop statsborgerskab, men altså i nogle paragrafer, som er lavet for mere end 150 år siden.
Men når du nu taler om de voksne, altså du siger, at hver tiende har ikke statsborgerskab, er du så også ude i et ærne, hvor du synes, flere voksne skal have statsborgerskab?
Der er ingen tvivl om, vi også synes, at reglerne er blevet for stramme. Blandt andet har vi i mange år harceleret mod de såkaldte danskhedstests, hvor man skulle svare på årstal i Olsenbanden og håndboldresultater og mange andre kuriositeter for at opnå dansk statsborgerskab. Og sådan synes vi ikke, det skal være, fordi vi mener ærligt talt ikke, at det er det, der gør en til dansker. Ligeledes så er nogle af sprogkravene også utrolig stramme, og så skal mennesker vurderes enkeltvis af Folketinget, det kunne vi godt tænke os at lave om, så der kom en mere sådan administrativ procedure omkring det at få tildelt statsborgerskab. Men det, der er vores hovedfokus, det er børn og unge, fordi det er dem, som uforvarende jo vokser op i et land, hvor de simpelthen bare bliver en slags desværre andenrangsborgere uden jo selv at ville det, og dem synes vi er rigtig vigtigt at få med ombord i fællesskabet.
Nu taler du om de her krav til statsborgerskab, som nogle af dem vil du gerne have lempet lidt. Altså der er også for eksempel et, der handler om strafbare forhold. Man skal ikke være straffet med enten betinget eller ubetinget fængselsstraf for kriminalitet begået i enten Danmark eller udlandet. Man må ikke have begået visse kriminelle handlinger, altså hvis man skal have statsborgerskab. Er det også en ting, du synes, vi skal pille ved?
Altså vi kunne godt tænke os at ændre på nogle af de karensperioder, når det gælder kriminalitet. I dag er det sådan, at folk i bødesager, altså det kan have konsekvenser for deres mulighed for at få statsborgerskab. Det synes vi er skævt, så derfor kunne vi godt tænke os at se på nogle af de ting. Men det primære og væsentlige for os nu og her, det er at få gjort noget i forhold til de børn og unge, som vokser op her. Det er jo ikke unge mennesker, der er kriminelle. Det er børn på lige fod med alle andre, som hende, pigen fra Holstebro, jeg taler om. I dag, som jo godt kan lide at se bagdysten med sine venner og gå i gymnasiet og få den røde hue på i de her dage.
Men nu er hun sådan et mønstereksempel. Gælder det også unge mennesker, som måske har været uden noget rod eller noget kriminalitet, at du synes, de skal have statsborgerskab?
Altså for os gælder det alle børn og unge. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Vi synes, at det er rigtig fornuftigt, at man ser på at lave generelle regler for børn og unge, der er vokset op i Danmark i deres formative år, eller børn, der er født i Danmark, inden de starter i skole, at de får statsborgerskab. Nu vil jeg så sige, at det går faktisk ret godt med integrationen. Kriminalitetsraten er ret så lav, og derfor så synes jeg også, det er noget fejlagtigt at tale om kriminalitet, når det gælder simpelthen børn og unge.
Men det findes jo.
Det er fuldstændig rigtigt. Men vi synes ikke, at nogen, som har begået kriminalitet, måske malet noget graffiti som 16-årig, skal straffes med ikke at kunne stemme og ikke blive en del af det danske fællesskab, frem til de er langt, langt op i voksenalderen.
Og sådan sagde altså Maja Villadsen, der er politisk ordfører i Enhedslisten, og jeg talte med hende tidligere i morges. Lige nu, der er klokken 8:42, og mit navn er Michael Robach.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi ud at rejse. En jordomrejse uden fly er nu fuldendt små 10 år efter rejsen. Begyndte der at tale om en verdensrekord, for der er kun ét menneske, der har taget denne rejse til 203 lande uden at flyve og uden at vende hjem undervejs. Vi skal tale med ham, der har gjort det nu, for missionen er fuldført, og nu mangler han bare at komme helt hjem til Danmark, vel og mærket uden at flyve. Torbjørn C. Pedersen, godmorgen. Jeg skal lige der. Er du der, Torbjørn? Godmorgen.
Det er jeg, ja. Godmorgen. Tak for den fine introduktion.
Ja, velbekomme. Og først og fremmest tillykke med dit projekt. Hvorfor i alverden har du brugt 10 år på at rejse jorden rundt og besøge 203 lande, uden at være oppe at flyve?
Ja, det vil nok tage længere tid at få det beskrevet, end hvad vi har her i dag. Men den korte udgave er jo, at jeg troede jo ikke, det ville tage så lang tid. Jeg troede ikke, at verden ville blive ramt af en global pandemi, og ja, der var nogle af de lande, som jeg skulle igennem, som var fredelige, da jeg forlod Danmark, og ikke var det, der nåede frem, og der var der noget sygdom osv. Så jeg anslog, at det kunne tage 4 år, men hele baggrunden for det var, fordi at det ikke var blevet gjort før, så jeg havde lyst til at se, om jeg kunne gå ud og skabe noget dansk historie, noget verdenshistorie, og måske inspirere nogle mennesker undervejs.
Turen her, som du har været ude på, har ifølge TV Syd, læst en artikel nemlig om dig, den er budt på 351 busture, 158 togture, utallige taxature, 37 ture med containerskib, 9 ture med lastbil, 2 ture med krydstogtskibe, en tur med politibil, og så en tur med hestevogn. Men vigtigst af alt, altså ingen ture med fly. Hvad ville du egentlig bevise? Nu siger det var fordi, der ikke var nogen, der havde gjort det før, men hvad er sådan den mere dybereliggende forklaring, hvis der findes sådan en?
Ja, altså jeg mener jo, at man skal jo sætte sig nogle mål her i livet, og man kan jo sætte sig mål, som man har lyst til, når man nogle gange har lyst til at tabe sig, eller man vil lære et nyt sprog, eller man vil færdiggøre en uddannelse, eller finde et arbejde, osv. osv. Og så er det jo det med, hvordan når man frem til det mål. Og der vil jo måske være nogle sure perioder undervejs. Der er nok mange, der har en guitar stående derhjemme, som de aldrig nogensinde har lært at spille på. Og der er altså nok også mange, der har en fransk bog, uden at have lært at tale fransk. Så det har jo ikke været lige sjovt for mig hele vejen igennem det her. Det har været en noget kompleks rejse, og jeg har kæmpet for det i mange, mange år. Og jeg er nået i mål. Og dermed synes jeg så, at jeg kunne vise en vej igennem det sure for at nå frem til det søde.
Hvad har egentlig været det vildeste på din tur? Nu snakker jeg både om politibiler og hestevogne og alt muligt andet. Altså, jeg ved godt, du kunne sikkert tale i 3 dage på det her spørgsmål, men sådan, hvis du lige skulle lave en overflyvning, hvad har det vildeste så været?
Ja, det vildeste. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer vildt, selvfølgelig. Men jeg var ombord på et containerskib i Nordatlanten i 4 dage. Jeg var ombord i 12 dage, men 4 dage, hvor det var storm. Og jeg troede, vi ville gå ned. Det var et skib, som ikke var isklasse. Der var altså isgodser i området, og vi var ikke langt fra, hvor Titanic gik ned. Så har jeg ligget syg med cerebral malaria. Det er den type malaria, der går i hjernen og kan tage dit liv i løbet af nogle få dage. Men jeg var heldig at nå til en klinik og lå syg i en 12-14 dage og brugte så yderligere en uge, før jeg kom til kræfter og kunne rejse videre. Så har jeg fået stukket gevær i hovedet nogle gange. Og den værste af de omgange har været, hvor det var midt om natten, og der var 3 uniformerede mænd, der var fulde fra sans og samling, og super arg, virkelig, virkelig arg over, at jeg repræsenterede hele den vestlige verden, hvor de mente, at igennem kolonitid og så videre, så havde vi været og ødelagt deres land. Så der har været lidt af hvert, men i det lidt længere samtale er jo, at vi kunne tale i månedsvis om alle de gode ting, der er sket, og alle de rare mennesker, jeg har mødt.
Vi er selvfølgelig glade for, at du ikke er kommet til skade. Jeg taler med Torbjørn T. Petersen, som altså skriver verdenshistorie som den første, der har rejst jorden rundt og besøgt 203 lande i verden, uden at stige på et fly en eneste gang. Torbjørn, din kone var ikke med. Hvordan har I klaret at holde sammen på trods af 10 års adskillelse?
Ja, det har vi gjort ved at kommunikere så meget, som vi nu engang kunne. Det har stort set været på daglig basis. Det er jo heldigvis lidt lettere i de her tider, end hvad det ville have været for måske 50-100 år siden. Så har hun været ude at besøge mig mange gange. Hun har været ude at besøge 27 gange, og et gennemsnitligt besøg har nok varet 2 uger. Så vi har da i hvert fald tilbragt et år sammen ud af de sidste 10 år her. Og så er vi meget loyale personer begge to. Jeg er loyal over for hende, hun er loyal over for mig. Vi er meget åbne, og ja, vi kommunikerer rigtig godt. Så jeg tror, det er en del af opskriften for os.
Hvordan, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Torbjørn, hvordan filen har du fået råd til at rejse rundt i 10 år. Hvordan får man råd til det?
man sætter budgettet lavt. Det er udgangspunktet for mig. Ja. Så jeg har rejst rundt på noget, der ligner 20 dollar per dag. Så hvad er det? Det er måske 140 kroner eller sådan noget stil per dag. Ja. Og det har været et gennemsnit, som dækker over kost, logi og hvad er der mere været? Så har der været mit rejseomkostning og visum. Og de penge, de er kommet fra Ross Energy, som er geotermifikseret virksomhed i Danmark, og Gea på os. Og så er det kommet fra donationer fra folk, og jeg har holdt nogle foredrag undervejs, og jeg har skrevet nogle artikler og sådan. Men det meste er kommet fra Ross Energy.
Rejsen er sådan set slut, men hvis man kan høre sådan lidt eksotiske fuglefløjt i baggrunden, så er det fordi, du er på Maldiverne. Og du må jo sådan set ikke, som jeg forstår det, flyve hjem. Hvordan filen kommer du hjem?
Jamen, der får jeg lidt hjælp af Mærsk. Mærsk har generelt været meget hjælpsom undervejs. Det er jo dejligt. Og Mærsk, de har så sagt, at de har en samarbejdspartner, der sejler mellem Maldiverne og Sri Lanka. Så jeg skal en tur retur til Sri Lanka, og så ombord på et Mærsk-skib derfra, via Suezkanalen og Middelhavet, og så rundt om Europa og op til Tyskland, hvor jeg egentlig godt kunne hoppe på en bus eller et tog, men så tager vi da også lige et skib op til Aarhus Havn, hvor vi forventer, at jeg kommer ned ad landgangsbroen en gang i slutningen af juli.
Det glæder vi os til. Hvis nu andre sidder derude og tænker, nå, men det lyder da meget fedt det her, og måske ikke kunne jeg gøre det hurtigere end Torbjørn, hvad vil du så sige til dem?
Jeg er da helt sikker på, at de kunne gøre det hurtigere. Det skulle lige godt være pokkers, hvis de blev ramt af endnu en pandemi. men jeg tror, de skal... Ja, vi har en dokumentarfilm, der kommer ud næste år, og den synes jeg lige, de skal se. Og så når de har set den, så kan de jo tage op til overvejelse, om det er noget, de har lyst til eller ej.
Og hvad skal du så, når du kommer til Aarhus der i juni måned? Hvad er det første, du skal ud over kysse din kone?
Jamen, så skal jeg jo indsnuse den danske luft. Den har jeg ikke haft i lungerne i mange år. Jeg skal ud og gå en tur i en skov, og jeg har venner og familie. Jeg skal rundt og lære alle de der børnenavne, de nye børn, der er dukket op i det sidste årti. Og ja, så skal jeg bare lære at blive dansk igen. Drik noget letmælk, det har jeg glædet mig til i mange år.
Det er simple krav. God tur hjem, Torbjørn.
Tusind tak for det.
Torbjørn C. Pedersen, som altså skriver verdenshistorie som den første, der har rejst jorden rundt og besøgt 203 lande i verden, uden at stige på et fly en eneste gang.
Det her er Radio 4 Morgen.
Andreas Stenshøj, du er kommet her ind til mig, ind i studiet, fordi du sidder og knokler. Hvordan går det med at få nogle AGF-spillere i radioen?
Det går dårligt.
Jeg
har talt med deres pressemand ude i AGF, og han oplyser, at de har festet gevaldigt hele natten, så det var ikke muligt her til morgen inden klokken 10. Så jeg har hoppet videre.
Du har fået nye planer.
Jeg har fået nye planer, ja. Og det er en historie omkring det her med at skulle klare sig selv under krise eller krigstider. For i modsætning til Danmark, så rådgiver Sverige i langt højere grad sine borgere i, hvordan de skal kunne klare sig selv, hvis for eksempel el, varme eller vandforsyningen skulle forsvinde på grund af krise eller krig. Det forholder sig sådan, at der er en dansker, der hedder Jens Wenzel Christoffersen, der arbejder som analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og han bor i Helsingborg i Sverige. Og han har siden krigen i Ukraine brugt meget af sit arbejdsliv på at analysere den her sikkerhedssituation i Europa. Og han ser altså en stor fornuft i at være velforberedt, hvis det uventede skulle ske, og krigen bredte sig. Derfor har han et depotrum i kælderen under sin og sin kones lejlighed i Helsingborg. Flere kasser fyldt med alt fra gaskomfur, dåsemad til vand og medicin.
Kommer vi til at snakke med ham?
Det er drømmen.
Det er drømmen. Det lyder spændende.
Han undrer sig i hvert fald over, hvorfor der ikke er flere, der gør som ham. Okay. Og det vil vi selvfølgelig gerne spørge ham lidt ind til.
Ham vil jeg gerne have i radioen. Arbejde.
Det skal du få.
Videre. Det er godt, Andreas. Tak skal du have.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan en bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Fodbold kan være en ubarmhjertig sport, sådan tænker de nok i Nordjylland for tiden, for AaB rykker nemlig ned i første division efter weekendens nederlag til Silkeborg. I det kommende år er det dermed slut med at spille i landets bedste fodboldrække, og siden 1991, hvor Superligaen fik premiere, har kun tre danske fodboldklubber ellers formået at holde sig i landets bedste række. Det er FCK, det er Brøndby, og så altså AaB, men nu er det slut for AaB's vedkommende, som ellers har spillet i den bedst mulige række i 36 år. Lykke Jacobsen var sportschef og sportsdirektør i AaB fra 96 til 2013 og et ægte AaB-koryfæ, tør jeg godt sige. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du det sådan her mandag morgen oven på weekendens nederlag og nedrykning?
Jeg har det jo egentlig okay i dag. I går vågnede jeg lidt tidligere, når vel egentlig jeg spekulerer lidt på hver en, det nu kommer til at betyde. Og du har jo været lidt inde på det. Nu er vi ikke i det fine selskab i et stykke tid. Forhåbentlig var det ikke så lang tid, men et år skal der jo gå.
Mm.
Så selvfølgelig gør det ondt, og men der sker jo det med vi mennesker, at når der vi er udsat for et eller andet, så kan vi godt sådan lige gå og have det lidt skidt. Men så ryster vi lidt på hovedet, og så skal vi videre, og det kommer AaB også. Og jeg havde sådan virkelig en god oplevelse i går. Jeg var ude i den lokale i Storvort og handle. Eller det var min kone, jeg sad ude i bilen og ventede. Og så kom der en ung mand på 18 år, eller hvad han nu var, gående i en AaB-trøje. Og det var ikke sådan en festfyr, der lige var kommet hjem fra byen eller sådan noget. Nej, han havde startet det nye AaB, og han var startet på en frisk, at hvis vi skal videre, så skal vi stå sammen. Så han havde allerede, eller fortsat med at have sin trøje på.
Ja. Har du egentlig et godt råd til andre OB-fans, der måske har lidt tunge ben i de her dage?
Ja, det kunne vi sige. Det her spiller de også i et par kampe.
Det må man sige.
Ja, jamen, det er faktisk det samme, jeg lige har sagt, at vi er nødt til at sige, at sådan har vilkårene, vi er rykket ned, og vi har haft alle muligheder for ikke at gøre det, men det er sket alligevel. Vi er uden for top 12, og har heller ikke den samme position i dansk fodbold i en periode nu, som vi har haft. Men så er det, man så skal gå ind i det der lidt trodsmood. Så skal vi vise dem, skal vi, og vi skal vise, at vi stadigvæk godt kan stå sammen. Og det er en af de ting, jeg håber, det er, at vi vil kunne mærke opbakningen fra fansen og fra OB-interesserede og fra sponsorer, uagtet vi rykker ned. Fordi det er også her, der ligesom er brug for at stå lidt sammen og vise, at vi er Aalborg, vi er Nordjylland.
Mm. Vi talte faktisk, Lyngge Jakobsen, med dig i fredags, og der havde du sådan stadig håbet intakt. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde.
Så vi kan ikke få bedre vilkår. Det er på hjemmebane, og der bliver fuld hus, og spillerne får en kanon opbakning.
Sådan sagde du i fredags, og det gik jo så galt, kan man sige. Men hvis du sådan lige tager det lidt større blik på, hvad der egentlig er gået galt sådan helt overordnet. Altså nu tabte I i weekenden, og det var jo så det, der sådan blev den udløsende faktor. Men hvis man ser lidt større på det, hvad er der så gået galt?
Jamen, jeg vil ikke være den, der skal gå ind og gå i detaljer med det, fordi det er så tæt, at jeg heller ikke får til daglig. Men man kan jo i hvert fald, som du siger, med det store blik, så kan vi sige, når du har spillet 32 kampe, og du har fået 27 point, så har du bare ikke været god nok. Og en af de ting, der måske sådan lige skuer lidt i ørerne nu her, hvor det er gået galt, det er, hvor meget vi har hyldet styrken i den spillertrup, der har været igennem sæsonen. Altså, vi er for gode til at ligge der, hvor vi er, og vi er sådan og sådan. Og det er en farlig tilgang at have til det, at når man taber fodboldkampe, altså, er vi for gode til at tabe. Fordi så må man jo finde ud af, hvad der så er galt.
Mm.
Og det tror jeg, det er det, man skal bruge sommeren til.
Der var sådan lidt uro og tumult efter kampen i lørdags, og flere hundrede fans havde taget stilling uden for den udgang, som spillerne normalt bruger, og OB-spillere måtte blive i en eller anden lounge, hvor de opholdt sig for ikke at komme i konfrontation med de rasende fans, det skriver flere medier i hvert fald, og ifølge TV2 Nord, så ville OB-fans først lade spillerne gå, når de havde afleveret alle spillertrøjer. Hvad siger du til den her reaktion fra klubbens fans?
Ja, jeg har jo kun læst det og set det samme, som du har set. Det kan godt ske, at der er nogen, der går over stregen. Men altså, vi er nødt til også at prøve at acceptere, at netop fansen og først og fremmest jo vel dem, vi kan sige, sådan nede bag mål, som er med til for det første at holde stemning på stadion. Men det er også dem, der tager til vores udekampe. Og der har været masser af fans og OB-tilhængere til vores udekampe. Og fodbold, det er noget følsomt noget. Og man kommer ud med en stor og glad forventning om, at der skal være fest, fordi vi redder os i dag.
Mm.
Så får vi en kæmpe skuffelse. Og den skuffelse, der er nogen, den skal de af med. Og jeg sagde ude på stadion, at hvis bare vi lige kan holde det her, de så ellers vil opføre sig ordentligt og gå hjem i nogenlunde ro og orden. Så når spillerne vil hyldes efter hver kamp, når man har spillet en god kamp og så videre, så må man også finde sig i, at så indimellem, så er det modsatte. Men hvis det, jeg har læst og hørt, er rigtigt, jeg er nødt til at sige hvis, for jeg har ikke selv set det, så er der nogen, der sådan lige går over stregen efter min mening. Og det er vi jo ikke sådan særlig glade ved, eller det er vi heller ikke egentlig vant til.
Vi skal måske også hæfte os ved, vi har ikke hørt nogen fra lyden om, at halvdelen af Aalborg er blevet smadret eller på anden vis. Så jeg tror også, det var lokalt ude på stadion, der var noget. Det skal vi selvfølgelig også lige bemærke. Lyngge Jakobsen, vi har ikke så lang tid igen, men jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad så nu? Altså, skal de bare op i Superligaen i en fart, eller hvad tænker du?
Nej, jeg har jo en tro på, at bestyrelse og ledelse, de ret hurtigt finder ud af, hvis ikke de har gjort det. Hvad skal vores strategi være, nu når vi er der, hvor vi er? Og det kan være, at det er at komme tilbage så hurtigt som muligt. Og det kan også være, at der er andre strategier i det, at vi skal til at satse endnu mere på udvikling af vores egne unge spillere osv. Og der ved jeg ikke, hvor du vil gå hen, men snakken, den skal de i hvert fald hurtigt have.
Tak fordi du vil være med her, Lyngge Jakobsen.
Selv tak.
Og held og lykke med at komme op i Superligaen igen.
Ja, tak skal du have.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag holdes der over hele landet grundlovstaler fra partiernes formand og andre prominente mennesker, der har sin gang på Christiansborg. Og her til morgen klokken 8:05, der taler vi med Pernille Vermund, altså lige om 5-6 minutter. Og i hendes tale, der vil hun lægge vægt på kunstig intelligens. Hun mener nemlig ikke, at kunstig intelligens skal reguleres, sådan som regeringen og andre lægger op til. Altså, hende taler vi med efter nyhederne. Vi skal også tale med Andreas, min kollega, der har været inde, har fortalt, at han har prøvet at få fat i nogle AGF-spillere. Men jeg var så klog før weekenden, at jeg lavede en aftale med AGF's marketingsdirektør. Han sagde godt nok, det kan godt være, at jeg er lidt træt, men hvis det nu bliver sådan hen af formiddagen, så vil jeg gerne tale med dig. Og jeg tror også, vi lige selvfølgelig runder, at AGF på ret spektakulær vis i går vandt bronze. Men grunden til, at jeg egentlig havde legnet ham op til den her morgens program, det var fordi, at der er slået tilskuerrekord i Superligaen. Altså aldrig har der været så mange, der er været ude og se fodbold live. Og hvis man ser sådan på den procentvise udvikling, så er AGF den klub, der har haft den største procentvise stigning. Det taler jeg med Asger Munkholm, som han hedder, om, når klokken den bliver 9.35. Nu klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.